Good morning, brothers and sisters.
Mayang buntag mga igsoon. Niadtong 1897, ang batanong si David O. McKay may barog sa baypultahan nga may dalang pamphlet isip missionary sa Stirling, Scotland. Nahimo na niya kini kaniadto sa dagang higayon. Apa niya nang adlawa, usa ka luya kaayo nga babae ang miabli sa pultahan o diha sa iyang atubangan. Luoy ang iyang panamit og piyahok nga aping og kalkag nga buhok. Iyang gikuha ang gitanyag ni Elder McKay nga pamphlet og misulti og unom ka pulong nga dili gayon niya makalimtan. Tungod ni ini, makapalit ba ako og pan? Kini nga hitabo nagbilin og walay katapos ang impresyon sa batanong misyonaryo. Siya misulat, "Sukad ni adto, mas laom na nga akong naamguhan nga ang simbahan ni Kristo kinahanglan nga maghunahuna sa temporal nga kaluwasan sa tao. Mibiya ako sa pultahan, mibati nga kadtong babay nga may gihambin nga kasuko sa iyang kasing-kasing ngadto sa tao sa Dios sa maong kahimtang dili pa mudawat sa mensahe sa Ebanghelyo. Siya nanginahanglan og temporal nga tabang og walay organisasyon sumala sa akong nahibaluan dito sa Stirling nga makahatag kaniya niini. Pipila ka dekada human niadto ang kalibutan nag-antos tungod sa epekto sa grabe nga kalisod. Atol ni ana nga panahon niadtong Aberlsize 1936 nga si Presidente Heber G. Grant og ang iyang magtatambag sila si J. Robin Clark og si David O. McKay mipahibalo sa unsay nailhan sa kadugayan nga welfare program sa simbahan. Paglabay sa daka semanas, si Elder Melvin J. Ballard gipili nga unang chairman ni ini og si Harold Billy nga unang tigdumala nga director. Dili kadto ordinaryo nga trabaho. Bisan ang Ginoo mipasanay og talagsaong mga tao sa pagpangalagad niini, si Presidente J. Reuben Clark mipasabot nga ang pagpahimutang sa kapanguhaan sa welfare mao ang resulta sa pagpadayag pinaagi sa Espiritu Santo ngadto kang Presidente Grant. Diin kini nagpadayon sukad ni anang panahuna pinaagi sa kaparihas nga pagpadayag nga miabot ngadto sa kaigsuonan kinsa gisangunan niini. Ang commitment sa mga leader sa simbahan aron mahupay ang tawhanong pag-antos ligon og dili matarog. Si Presidente Grant gusto og usa ka sistema nga makatabang og makaatiman sa mga tao bisan unsa pay dangatan. Miingon siya nga ang lisod nga mga paagi iyang buhaton bisan sa pagsarado sa seminary. Paghunong sa misyonaryo nga buhat sa mubong panahon o gani sa pagsarado sa mga templo apan dili tugutan nga magutom ang katawhan. Dito ko sa tapad ni Presidente Gordon B. Hinckley sa Managua, Nicaragua, diyang namulong siya sa mga 1,300 kamiyembro sa simbahan kinsa nakalahutay sa grabe nga bagyo nga mikalas og kapin sa 19,000 ka kinabuhi. Kutob nga adunay kapanguhaan ng simbahan, miingon si Presidente Hinckley kanila, dili imimutugot nga magutom kamo o walay sinina o walay kasilungan. Among buhaton ang tanan aron makatabang kami sa paagi nga gusto sa Ginoo unsaon kini sa pagbuhat. Usa sa nakalahi nga matang niini nga dinasig nga nagtumong sa ebanghelyo nga paningkamot mao ang emphasis kabahin sa personal nga responsibilidad og pagpaningkamot sa kaugalingon. Si Presidente Marion J. Romney mipasabot, daghang programa ang gipahiluna sa maayong katawhan aron sa pagtabang sa nanginahanglan. Bisan pa, daghan niini nga mga programa gidisenyo alang sa mugbo lang ang mga panahon sa pagtabang sa katawhan nga sukwahi sa pagtabang sa katawhan aron makatabang sa ilang kaugalingon. Ang pagpaningkamot sa kaugalingon mao ang produkto sa managinuton nga pagpuyo og pagpraktis og ekonomikanhong pagdisiplina sa kaugalingon. Sukad sa sinugdanan, ang simbahan nagtudlo nga ang mga pamilya kutob sa ilang mahimo kinahanglan nga mao'y responsable sa kaugalingon lang temporal nga kaayuhan. Ang matag henerasyon gay kinahanglan nga magkatunog dugang sa mga sukaranang baruganan sa pagpaningkamot sa kaugalingon, paglikay sa utang, pag-implementar og mga baruganan sa pagdaginot, pagpangandam alang sa panahon sa kasubo, pagpaminaw og pagsunod sa pulong sa buhing mga pagpadayag, sa pagkadisiplinado aron makaila tali sa panginahanglan og sa gusto, og magpakabuhi subay niini. Ang tuyo, mga saad og mga baruganan nga nagsuporta sa pag-atiman sa mga kabus og nanginahanglan mulapas pa sa utlanan sa mortalidad. Kini nga buhat nga sagrado dili lamang makatabang og makapanalangin ni adtong mga nag-antos o nanginahanglan. Isip mga anak sa Dios, dili nato mapanunod sa hingpit ang kinabuhing dayon nga walay hingpit nga pagpamuhunan pinaagi sa pagamuma sa usag-usa samtang niya kita dinhi sa yuta. Pinaagi lamang sa mabinationg paagi sa pagsakripisyo o pagtuman sa at pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa uban, kita makakat-on sa mga baruganang celestial sa sakripisyo o pagpahinungod. Ang bantugan nga si Haring Benjamin mitudlo nga usa sa mga rason nga kita mo pakigbahin sa atong makaon ngadto sa mga kabus ug mga lagad sa ilang kahupayan aron kita padayon nga malimpyuhan sa atong sala sa matag adlaw ug maglakaw nga walay sala at tubangan sa Dios. Sukad sa katukuran sa kalibutan, ang gugmang putli kanunay nga bahin sa matarong nga katilingban, nagtinguha kita og malinawon og malambuong mga komunidad. Nag-ampo kita sa kamalinawon, atong gitinguha ang malinawon ng malabuang komunidad. Atong giampo ang binatiyon ng mahiyasong katilingban, din ang kadaotan talikdan ng kamaayo o katarong mapatigbabaw. Bisan unsa pakadaghan sa templo ang atong tukuron, bisan unsa kadaghan ang atong membro, bisan unsa kamaayo ang pagtanaw sa kalibutan nga rekan nato, pero kung kita mapakyas nining importante nga sugo sa pagtabang sa maluyahon, pagpataas sa kamot sa nawadan o paglaom, o pagligon sa mga tuhod nga mahuyang, o sa pagpabati sa atong mga kasing-kasing sa nanag-antos o nasubo, kita ubos sa panghimaraot o dili makapahimuot sa Ginoo. O ang malipayong panghinaot sa atong kasing-kasing, dili gayod moabot kanato. Sa tibok kalibutan, 27,000 ka mga bishop ang nagpangita sa mga kabos aron sa pagpangalagad sa ilang panginahanglan. Ang matag bishop giabagan sa World Council nga naglangkob sa leader sa priesthood ug sa mga auxiliary, lakip sa mapahinunguron nga presidente sa Relief Society. Sila makahimo og dinalian nga pagtabang sa mga langyaw. Mubukbo og lana og bino sa samaran nga kasing-kasing nga nagsubo. Mupauga sa luha sa ilo ug mulipay sa kasing-kasing sa mga biuda. Ang kasing-kasing sa mga membro ug sa mga leader sa simbahan sa tibuok kalibutan, positibo nga na-impluensyahan o gigiyahan sa mga doktrina ug sa balang espiritu sa paghigugma ug pag-amuma alang sa ilang mga silingan. Usa sa mga leader sa South America na problema tungod sa gutom o kakulang sa mga kalibutan ng panginahanglan dito sa gamay niya nga state. Dili buot nga magutom ang mga bata, nakakita siya og walay tanom nga luna sa yuta o giorganisar ang priesthood sa pag-ugmad o pagpananom niini. Nakakita sila gulang nga kabayo o gisangunan kini og karaang yugo o misugod sa pagtrabaho sa yuta. Apan sa wala pa sa lamahuman, ang trahedya miigo o ang tigulang nga kabayo namatay. Imbis tugutang mga matay sa gutang ng ilang mga kaigsuunan, ang mga lalaki sa priesthood misangon sa karaang daro de sa ilang mga buko-buko ug miguyod sa daro subay sa gahi nga yuta. Tinuray nilang gipasan ang yugo sa pag-antos ug ang mga palasanon sa ilang mga kaigsuunan. Ang panahon sa kaugalingon akong kasaysayan sa pamilya mao ang ihimplo sa pasalig sa pag-atiman ni adtong mga nanginahanglan. Daghan ang nakadungog sa Willie o sa Martin Hancock Companies o sa unsang paagi sila nag-antos o namatay samtang nagsugakod sila sa bugnaw nga winter o sa makaluyang mga kondisyon atol silang panaw padulong sa kasadpan. Si Robert Taylor Burton, usa sa akong mga apuhan sa tuhod, usa ni adtong gihangyo sa Brigham Young sa pagsakay o pagluwas sa minahal, desperado nga mga santos. Nining panahon na si Lolo misulat sa iyang journal. Baga, kaayo ug bugnaw ang snow. Hilabihan ka bugnaw nga ako dili makairog. Ang thermometer, 11 ka degrees ubo sa zero. Labihan ka bugnaw ang mga tao dili makabiyahe. Mga supply sa pagluwas sa kinabuhi, giapod-apod nga doon sa na-stranded nga mga santos, apan bisan sa tanan nga ilang gihimo, daghan kanila ang nangamatay sa dalan. Samtang ang naluwas nga mga santos nagbiyahe sa dalan lahos sa Iku Canyon, daghang karwahi ang mihunong aron sa pagtabang sa pagkahimugso sa usa ka batang babae. Si Robert nakamatikod nga ang batanong inahan walay ikaputo sa pagpainit sa bagong na tao. Bisan sa makakaging nga temperatura, siya bihubo sa kauglingon niyang hinimo nga sinina o gihatag giningadto sa inahan aron iputo sa bata. Ang bata gipanganlan og Eco. Eco Squares. Isip handumanan sa dapit o sa kahimtang sa iyang pagkatao. Sa misunod nga mga tuig si Robert gitawag ngadto sa presiding bishopric sa simbahan. Diin siya mialagad kapin sa tulo ka dekada sa edad nga 86 si Robert Taylor Burton nagluya na. Iyang gipundok ang iyang pamilya kilid sa iyang higdaanan aron sa paghatag kanila sa katapusan niyang panalangin. Kauban sa katapusan niyang pulong mao kining yano apan makahinuklog nga tambag pag mabination kamo sa mga kabos. Mga kaigsuonan, atong gipasidunggan ang mga abtik nga tao kinsa gipadala sa Ginoo sa pag-organisar o pagpangalagad sa organisadong programa alang sa nanginahanglan ng mga miyembro sa simbahan. Atong gipasidunggan katong kinsa sa atong panahon, mitabang sa dili maihap o sa hilom nga paagi sa pagkababination ngadto sa mga kabos. Pagpakaon sa mga gigutom, pagsapot sa mga hubo, pagpangalagad sa mga masakiton, o pagbisita sa mga bihag. Kini ang sagradong buhat nga gibuhat sa manluluwas gikan sa iyang mga disipulong. Mao kini ang buhat nga iyang gimahal dihang siya dinhi pasayuta. Kini ang buhat din ako nahibalo nga siya atong makita nga muhimo kun siya niya pagkaron atong kauban. 75 ka tuig ang milabay, ang sistema alang sa espirituhanon ug temporal nga kaluwasan sa tao mitumaw gikan sa ubos nga sinugdanan. So kani anang panahuna kini mipalambo sa kinaiya ug mipanalangin sa napulo ka milyon nga katawhan sa tibuok kalibutan. Kini nga propetikanhong plano sa welfare dili lamang ginagmay nga sugilanon sa kasaysayan sa simbahan. Ang baruganan nga gibasihan niini nagpaila kung si kinsa kita isip katawhan. Lintunganay kini kung si kinsa kita isip individual nga mga disipulo sa atong manluluwas o ihimplo nga si Hesus Kristo. Ang buhat sa pag-alima sa usag-usa o ang pagkamabination ngadto sa mga kabus, usa ka makabalaan nga buhat, gisugo sa amahan o balaan ng gidisinyo sa pagpanalangin, paghashas o pagbayaw sa iyang mga anak. Unta atong sundon ang tambag sa manluluwas ngadto sa abogado sa sambingay sa maayo nga sa Marianhon. Lakaw ug buhata ang ingon. Niini ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.